Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America, wixata qabee hanga jimaataatti galgala keessa saalama folakka jalqabee hanga sa'a 3 metro band 22:25 irratti Washington DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromo amma jalqaba. Radio Marsa Internetiif Satellite Nile Satin akkasumas Facebook idan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaagau attamooltan. Wixat waxabajjii 14 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Godina Booranaa magaalaa Yaaballoo keessatti kan ijaarame Yuunivarsiitiin Booranaa eenyatti barattoota haaraa simate barsiisuuf jira. Godaantota Itoophiyaa kanneen 80 caalan biyya ka'uun bosaasoo Puntland erga dhaqqabanii booda dararaa namoonni seeraan ala nama deddeebisaniin irra ga'een kan ka'e waan harkaa qaban mara dhabanii harka qullaa biyya ofiitti deebi'uuf murteeffachuu isaanii dubbatu. Kan kaleessa ibsa baase gurmuun biyyoota addunyaa irratti dureeyyii ta'anii kan G7 jedhamu walitti bu'iinsi naannoo Tigraay keessatti fufuunsaaf namoonni 1,700 lakkaawaman haala beelaa keessa jiraachuu dabalee rakkoon namoomaa guddaan achitti mul'ate ka baay'ee isa yaaddesse ta'uu dubbate. Kanneeniif kabiroof hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin tamsaasaa har'aa Nagusuu Taammiree tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara bafa qaaduttan isin dabarsa.
Akka mul'atan kanatti aansinee amma oduu isin dhiyeessina. Hoogganaan Kaatoolikii Roomaa Poop Firaansis lammiilee naannoo Tigraay warreen rakkina cimaa keessa jiranuuf waliin haka dhannuu jedhaniiru. Poop Firaansis yaada toora tuwiitaraa isaanii irratti kennaniin isaan mataan isaanii akka rakkina Tigraay keessa jiruu fi dhiyeenya qabanu himanii akka jeequmsi dhaabbatuuf gargaarsi nyaataa fi fayyaa akka hundaaf mijatuuf akkasumas akka walitti dhufeenyi hawaasummaa deebi'ee ijaaramu waliin haa kadhannu jechuudhaan ergaa dabarsaniiru. Walga'iin biyyoottan dureeyyii torbanii yookaan G7 jedhamee waamamu dhimma Itoophiyaa ilaalchisee ibsa baasee jira. Mata duree itti gaafatamummaa fi tarkaanfii addunyaa jedhu jalatti ibsa baaseen waa'ee haala yeroo ammaa Tigraay keessa jiru kaaseera. Haala beela namoottan 10,000 lakkaawamanu keessa seenan dabalatee Tigraay keessatti jeequmsa adeemaa jiruun haalli gaddisiisaan namoomaa hedduu nu yaachiseera. Hokkora saalaa dabalatee badiinsa raawwatamaa jiru hin balaaleffanna. Warreen yakka raawwatanii qorachuudhaan itti gaafatamummaatti dhiyeessuudhaa fi komishiniin olaanaan mirga namoomaa addunyaa yaalii inni gochaa jiru hin deeggarra. Kan jedhe ibsi kun haalli diinummaa atattamaan akka dhaabbatu gargaarsaa fi karaan akka banamu waraanni mootummaa Eertiraasii akka Tigraay keessaa ba'u gaafateera. Gareen hunduu rakkina hiikuudhaa fi fala isa dhumaa kan ta'e adeemsa marii siyaasaa dhugaa irratti hundaa'e akka geggeessan hooggantoonni mootummaa Itoophiyaa adeemsa siyaasaa hunda hirmaachisuu danda'u uumuudhaan araara biyyoolessaa fi waliigaltee buusanii akka mirga namoomaatii fi mirga siyaasaa lammiilee Itoophiyaa kabajanu ibsi kun waamicha taasiseera. Waggoottan darban keessa amantoonnii fi daawwattoonni gara magaala qulqullooftuu Tigraay Aksuumitti yaa'aa turan. Waraana mootummaa federaalaatii fi paartii naannoo sana bulchaa ture gidduutti ji'a 7 dura jalqabameen kan ka'e har'a daandiin qabbanaa'eera. Manoottan daldalaa cufamaniiru. Lolli baadiyyaa keessatti taasifamaa jiru magaala irratti sodaa uumeera. Gabaasa Heeder Merdook jaallanneetu dhiyeessa.
Ummata Itoophiyaa keessaa harka 40 akka caalan amantii ortodoksii kan hordofan yoo ta'u amantoota Tigraay keessa jiran irra hedduuf Aksuum iddoo qulqullittii addunyaa irraa jedhanii amanu. Taabotii abboommii kurnan qabatee fi kiristaanummaan Itoophiyaa keessa iddoo sanatti jalqaba argamee jedhanii amanu. Amantoota keessaa tokko ka taate Alam Gabrasillaas akka jettutti dhiifama argachuufan bataskaana dhufa. Waaqayyoos taabota isaanii eegaa jette. Garuu waraansa baatii 7 caalaa booda amantoonni iddoo sana jiran irra hedduun maatii namoota iddoo biraati godaananii dhufaniiti. Kanneen walitti bu'iinsa uumameen madaa'anis hospitaala dhaqqabuun itti fufee jira. Kiroos Gabruu akka jedhutti.
We were doing construction work, filling concrete columns when the building was bombed and I was hit by shrapnel.
Hojii ijaarsa gamoorran ture. Konkiriitii guutaatu jirru gamoon kun boombiin aleelame. Anis caccabaa boombiitu miila koo kanan rukute. sambodas kabira narukute jedhe bulchitoonni hospitaalaa akka jedhanitti kanneen wal waraansa ta'e mada'an malees lakkoofsi namoota du'anii dabalaa jira sababiin isaas wiirtuuleen tajaajila fayyaa kennan barbadaa'anii yookaan saamamanii jiran daandileen magaalota gurguddoo keessaa kanneen gara hospitaalaatti geessanis cufamaniiru jiraattonni aksuum akka dubbatanitti daldalli suuta banamaa ka jiru ta'us hookkarri darbee darbee ni jira daldalan bannu taanaan beelaan dhumna waraansi kun haala jiru jijjiireera namoonni magaalaalee keessaa dheessan aksuum keessa buufatanii jiran isaaniinis gargaaruu qabnaa jedhu jiraattonni tigraay keessatti hookkara uumameen namni kuma hedduun ajjeefamanii miliyoona hedduun manaaf qe'ee ofiirraa godaananii jiran tigraay deemsa deebitee bayyanachuu keessa jirti jechuun mootummaan dubbatus jiraattonni irra hedduun haalli nageenya keenyaa fi diinagdeen gad adeemaa jira jedhu.
Haalli midhaan nyaataa Tigraay keessa jiru sadarkaa hamaa irra ga'uudhaan namoonni du'uu jalqabuu isaanii dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaa WFP akeekkachiiseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii namoonni 350,000 waan haala beelaa keessa galaniif gargaarsi atattamaa taasifamuu fi baannaan hedduun isaanii akka du'uu danda'anu himeera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qaamni dhimma ijoolleewwanii hordofu UNICEF akka jedhetti namootan balaa beelaatiif saaxilaman keessaa 300,000 ijoolleewwan hedduu beelaaf saaxilamaniidha. Ji'a bitootessaa darbe keessa muummeen ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed hojjettoonni dhimma namoomaa daanqaa malee akka bakkeewwan waraansaan miidhamanii keessa socho'anii nama gargaaruu danda'an dubbatanii turan. Haa ta'u malee akka qindeessaan atattamaa dhaabbata midhaan nyaataa addunyaa Toomii Toomsan jedhanitti jechi muummee ministeraa hojiirraa hin oolle. Toomii Toomsan Finfinnee irraa karaa viidiyootiin akka dubbatanitti torban dhufu keessatti namoota 2,000,000 gargaarsa nyaataa gochuun karoorfatameera. Karoorri kun kan fiixaan bahuu danda'u fedhiin mootummaa Itoophiyaatii fi Eertiraa yoo jiraateedha jedhanii Toomii Toomsan. Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Qunnamtiin pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden torban kana pirezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutinii wajjin taasisuuf deeman walitti dhufeenya Waashingtonii fi Mooskoo fooyyessuu danda'a jedhamee eegama. Lola karaa intarneetii Raashaa irraa qindeeffamaa jiru dabalatee dhimmoottan adda addaa irratti mari'atu jedhameera. Gabaasa Misheel kuniin tuujubeetu dhiyeessa.
Pirezidaant Joo Baayiden innaa torban kana Jiniivaa keessatti pirezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutin waliin wal arganitti qoodi isaanii inni guddaan dhimmoota hedduu kan akka hoogganaan garee mormituu Raashaa Aleksii Navaalnii hidhamuu gareen farrama lammaltummaa akka garee finxaaleeyyiitti lakkaa'amuudhaan mana murtii magaalaa Mooskoon himatamuu kan fafakkaatan irratti fuulleffata. Hoogganoonni lamaan hariiroon Raashaa fi Yuunaayitid Isteets sadarkaa gadaanaarra akka jiru dubbatan. Yeroo gumiin kun itti geggeessame Baayiden biyyoonni kun hariiroo tasgabbaa'aa qabaachuu danda'u yoo ta'e akka xiinxalaniif carraa kennaaf. Ministiriin Dantaa Alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken akeekkachiisa kennaniiru.
Russia chooses to continue to act aggressively, to act recklessly, will respond forcefully as the president's already done.
Raashiyaan humnaan tarkaanfii fudhachuu kan itti fuftu yoo ta'e maal na dhibdeedhaan tarkaanfii fudhachuu itti fufti ta'e akka pirezidaantiin dursanii godhan humnaan deebii kennina.
Yaadi ummataa dhaaba Ipsos kan ABC'tiin walitti qabame akka mul'isutti lammiiwwan Ameerikaa walakkaa ta'an dandeettii Baayiden Puutin waliin mari'achuurraa amantaa qabu. Seeratumtoonni hangi tokko Baayiden Puutin waliin wal arguu isaaniiyyuu gaaffii keessa galchuudhaan pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets hanga ammaa tarkaanfii isaan fudhatan keessuma haleellaa marsariitii irratti geggeessamuuf deebii isaan kennan cimaa ta'uu ilaalchisee gaaffii qabu. Hoogganoonni lamaan dhimmooti kan akka nageenya naannoo meeshaa niwukilaaraaf kunuunsa qilleensa naannoo ilaalchisee ni mari'atu jedhame eegama.
Dhaabbanni waliigaltee Atilaantii Kaabaa yookaan NATO jedhamee beekamu waa'ee yaada tarsiimoo isaa fooyyessuu irratti mari'achuudhaa fi magaalaa Biraasel keessatti walgahii isaa jalqabeera. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden hirmaataniiru. Akka barreessaan dhaabbatichaa Jeen Istooltiing jedhanitti dhaabbatichi falmee isaa kan fooyyesse bara 2010 akka ta'e dubbatanii erga yeroo sanaatii kaasee sodaanii fi yaaddoon nageenyaa akka geeddarame himaniiru. Fakkeenyaa fi yaada tarsiimoo ammaa keessatti chaayinaan bakka tokkottu maqaan isheen kaane waayeen haala jijjiirama qilleensaa immoo jabeenyaan ka'eera. Walitti dhufeenyi raashaa wajjin hin qabnu yeroo sanarraa amma bakka addaa ta'e qaba kan jedhan barreessaan dhaabichaa hanga waraana diilallawaa irraa kaasnee yoo ilaalle haalli raashaa wajjin amma zeeroo irra jira jedhaniiru. Lolli hedduu walxaxaa karaa intarneetaa garuu geeddarama akka agarsiise gaazexeessotatti himaniiru. Neetoon yaada tarsiimoo jijjiiruu kana bara Doonaald Tiraamp Ameerikaa hoogganaa turan kaasuu hin barbaanne. Sababni isaas biyyoottan Awurooppaa warri miseensa NATO ta'an waan bulchiisni Tiraamp jedhu waan hin beekneef ture jedhu wiirtuu Wiilsen yookaan Wiilsen Center keessatti daayireektara sagantaa Awurooppaa idilee addunyaa kan ta'an Daan Hamiiltan. Oduun irraa kanuma qophii keenya afanii wajjiniin turtii gaarii.
Ka dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Booranaa magaalaa Yaabelootti kan ijaarame Yuunivarsiitiin Booranaa dhiyeenyatti barattoota haaraa simatee barsiisuuf jira. Dhuma torbee darbee kan eebbifame Yuunivarsiitiin kun godina kanaaf karaa dinagdeef kaaniin bu'aa buusa jiru jiraattonni dubbatan. Kun ta'es godinni kun hanqina bu'uuraalee misoomaa keessumaa akka bishaan dhugaatii akka qabu himanii mootummaan sanas akka furu gaafataniiru. Bulchiinsi godina Booranaa deebii kenneen bishaan dhugaatii Booranaaf qarshiin gahaan ramadame dhiyeenya hojiin jalqabamuu ifoomsee jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Obbo Huqqaa Garsee Odaa jiraataa godin Booranaa magaalaa Yaaballooti. Hojii barnootaa irratti bobba'anii jiraachuu ka'iman Obbo Huqqaan Yuunivarsiitiin Booranaa godin bu'uuraalee misoomaa duubatti hafe kan jedhan godina Booranaa keessatti ijaaramuun waan dansaa. Sababni isaas dhaabbati kunin hawaasa naannoo kanaatti dhiyaate waan hedduu ifatti baasaa jedhan.
Seenaan uummata kanaa baay'ee hin qoratamne. Namta kaan takkee waan didiqqoo tokko tuqee dabra. Har'a yuunivarsiitiin tun yoo as dhuftee dhaabatte karaa qorannoo aadaa ta qorannoo jiru uummata kanaa talaafisaa cufaa qormaataan bir dhaabatee waan guddoo qar hin beekamin hin argamin gabbaasuu danda'ee abdadha karaan tokko kana. Karaan lammeessoo uummati keennaa aduhaa Itoophiyaa kee jiru callaan ta'in uummati Booranaa guddaan keenya jira. Yuunivarsiitiin tun gam Itoophiyaa callaa don ta'in gam keenyaallee uummata achi jiru ha Booranaa ha Gabraa ha Burjii ha Saffaraallee cufaa waba'uu dandeetti barsiisuu dandeetti yaadi jedhu qaba.
Jiraataan magaalaa Yaaballoo Obbo Huqqaan ammas godinni Booranaa hanqina bu'uuraa misoomaa kaan hedduu qaba jechuun ibsan.
Rakkoon guddoon laftan akkumatti beektu uummata kun horsiise bula rakkoon inni qabu guddoon tokko rakkoo bishaaniiti. Sa'i horiin bisaan barbaada. Namni bisaan barbaada. Lafti tun oowwichoo yoo bisaan hin argatiin misoomni dhibiillee dabruu hin dandeettu. Garuma barumsaalleen ammoo akka lafa dhibii barumsi ga'etti yoo laalte gara Booranaa arrallee barumsi diqqa. Maan gandi tokko akka aanaa tokko gara biyyaa yoo deebiin gandi cufuman tamaarii jiru yoo jedhani gandi tokko keessa mani tamaarii tokko fuula tokko yoo jiraate ijoolleen kiiloomeetirii hagam yaatee cuftee achi barachuu dandeenye. Kanaaf mani barumsaa arrallee borillee gandi keessa babal'ate. Bal'innaan barumsa ijoollee dhaqqabu tolchuu danda'uu malan. Ammallee wanni lafa Booranaa keessatti bu'aa gaarii garsiise mani barumsa ijoollee Booranaa tabarattu irree ta'e hosteelii. Kanaaf karaa kanaan gara barumsaalleen mootummaalleen kanatti xiyyeeffatee waan danda'u cufaa akka inni tolchu abdadha.
Dr. Bokkuu Taccee pirezidaantii Yuunivarsiitii Booranaati. Yaadi yuunivarsiitii kana hundeessuu bara bulchiinsa Hayilamaariyaam Dassaaleny jalqabee jedhan. Sana duubas bara 2018 ijaarsi isaamarra duraa qarshii miiliyoona 200 fi miiliyoona 80 kan xumurame yoo ta'u kanaanis kutaan ciisicha barattootaa kan bulchiinsaa fi kan xumuramu eeran. Dabalanis baranna booda ganna tokko keessatti hojii marsaa lammataa Kadallaa yuunivarsiitii daandii keessaa fi kan haammatu qarshii miiliyoona 300 fi miiliyoona 80 waliin hojjetamaa jira jedhan. Dr. Bokkuun Yuunivarsiitiin Booranaa dursa kana gosa barnootaa 5 akka kennu eeranii caalaa garuu qorannoowwan jiru hawaasaa horsiise bulaa irratti akka xiyyeeffatu dubbatan.
Yuunivarsiitiin Booranaa akka yuunivarsiitii waan lama irratti beekamtii guddaa qabaachuu akka isiin dandeettu waan kanaan akka isiin beekamuu dandeettu kana qophaa'u jiru. Wanni kun akkuma beeknu sirni gadaa sirnaa guddaa sirna falaasama guddaa qabu sirni finnaati. sirni kunin akkuma beeknu Oromiyaa keessatti fuula hedduu sirni gadaa kun bayyanachuu jira. Bayyanacha tanaaf hundeen isaa arma. Kanaafi waan kan ittiin qorannu keessaa tokko fuulaan tun fuula yuunivarsiitiin Boorana durana ittiin beekamtii guddaa qabaatti jenne akkasi karoorsine. Taani waan horsiise bulaan wal fakkaata. Horsiise bulaan waan miil tokkoon dhaabbataatiin. Horsiise bulaan miil tokkoon hin jiru. Horsiise bulaan miil hedduu qaba. Horsiise bulaan miilii isa tokko uummata. Ilmeen namaa waan hedduu gumii feeti. Kanaaf gara namaalleetti damee gara namaallee hin laalle yoo jiru waaqii jedhu. Taan wanni horsiise bulaan qab miilii isa tokko immoo horii isaa kan ni fidamuun jecha. Kanaaf daameen tokko daandiin tokko ta'e yuunivarsiitiin Boorana itti akka horsiise bulaan ittiin hubachuu malatti achiin barsiifte akkasi qoratte horsiise bulaa akkasi mul'isuuf eti yuunivarsiitiin Boorana yoo waaqi jedha.
Dooktar Bokkuun yuunivarsiitiin kun barattoota horsiise bulaa biyyoota ollaa jiraniifis carraa barnootaa banuuf karoora akka qabu dubbatu.
Fuuldura carraa barnoota haatolaan barsiisan midhaasine. Sagantaa akkana kan saganteeffanne yuunivarsiitiin Booranaallee tan hin qabaatte yaadu guddaa qabu. Tan qofaa miti yoo waaqi jedhu fuuldura iskoolarshiippii maqaa kumaa jaatanii aliitiin haa ilmi horsiise bulaa ilmi hiyyeessaa hedduutti barsiifnu waan qopheessinuuf namu ofirra caqafadha qalbiin itti qophaa'aa jedha.
Bulchiinsi godina Booranaas mootummaan bu'uuraalee misoomaa godinichaa fooyyessaa akka jiru dubbate. Bulchaan godinichaa obbo Guyyoo Galgaloo bara darbee fi barana qofaa Boorana keessatti bu'uuraaleen misoomaa ijaaraman 200 ol eebbifamoo jiran. Ammas barnoota babal'isuudhaa fi manneen barnootaa hedduun godina Booranaa keessatti ijaaramaa akka jiran dubbatanii komii dhabamu bishaan dhugaatii jiraataan godinichaa dubbataniifis deebii itti aanu kennanii jiru.
Waa'ee bishaanitti wal qabatee keessumaa neetoorkii bishaan Booranaa ganna hedduu gangalatee madda komii bulchiinsa gaarii ta'aa ture mootummaan federaalaa Dr. Abiyyii fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa birrii biliyoon tokko ramadanii jecha shaniin dura innis harka walfuudhamee hojii seename jira. Dizaayinii haaraa gaafata baay'ee moofee waan ganna 10 ol waan tureef tartiin biliyoon tokko ramadanii jiracha.
Piroojektiin neetoorkii bishaan Booranaa kun ganna gamii yookaan immoo yeroo gamii keessatti akka xumuramuu fi karoorri kaa'amee jira laata wanti beekame?
Jihaan jennee kallattiin gam keennan ammatti kaa'ame hin jiru. Garuu akka mootummaatti yeroon kaa'amee jiraacha. Gubbaarraas kaa'amiin akka federaalaatti dorgommii guddaa godhamaa fi baay'ee yeroo gabaabaa keessatti ijaarsi isa xumurame. Dizaayinii gaafata. Wantiin duri moofee jira inni jijjiirama. Fayyadamuu waggaa 10 dura ijaarsi yeroo sun garaan ture ammayyaan teekinooloojiin gaafas ture. Qaama saffisaan waan qulqullinaanis haaraa waan ta'eef inni kun dabalatee yeroo fudhachuun isa oolu. Garuu immoo yeroo keessatti akka inni xumuramu mootummaan kallattii ka'ee hordofamaa jirucha.
Eebba Yuunivarsiitii Booranaa torbee darbe irratti muummeen ministeeraa Itoophiyaa duraanii Hayilamaariyaam Dassaalany Booshee, pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, bulchaan Keeniyaa kutaa bulchiinsa Maarsabiit Mahammad Alii fi Sabaa Imaaleen biyya keessaa gabaasanii turan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiitti aanutti ceena. Godaantota Itoophiyaa kanneen 80 caalan biyyaa ka'uudhaan bosaasoo Puntland erga dhaqqabanii booda dararaa namoonni seeraan ala nama deddeebisan irraan ga'aniin kan ka'e waan harkaa qaban mara dhabanii biyya ofiitti deebi'uuf murteeffachuu isaanii jimaata darbe dhiyeessinee turre. Karoorri isaanii Saawud Arabiyaa dhaqqabuun carraa hojii argachuu akka ture ibsanii waan isaan mudate kanneen ibsan keessaa Abdul Qaadir Mohammed akkas jedhee jaallanneetu haasofsiise.
Karaa kanatti dallaalaa fi mallaqa uumanii sirraa buusanii achi booda erga mallaqa sirraa buusanii miidhaan saaraa keessa deebisaa kadhachaa yoo argatte nyaataa yoo dhabbinne akkasumas deebisaa daandiirraa harree makiinaan nama ofiitiin jiru akkasitti osoo deemuun magaalaa kanatti jiru.
Garuma jireenya gaariittiin deema itti abdattee baate.
Gaafa biyyaa hoo yaara baasuu kana jireenyi sumaan ta'a. Bakka hundaa dallaa nama jira. Waan biyyatti deemee jiru gurguranii kanneen mana lafatanii dallaa harka fuudhee kan erganii waa'ee kanneen nama fuudhee.
Amma deebi'ee maaliin hin jiraadha jettee yaadde?
Amma ka tokko jedhee siniin biyya kiyya irratti waan jirallee ta'u. Ani sirallee ta'u jettee siniin.
Ibrahim Adam Arsi Shirka Rakae Danga Ethiopia Egadar Beboda Jarenseran Alanamade Devisani Dararagae Nikarshi Biya Kumaso Domilama Arkafut Achusani Dubate Ture Karshi Kanafura to Biyara Ergev Mo Isato Farkak Abaf Kenne Akasje Chun Devisa Ibrahim
Ega acci geseti warri kesan si ergani?
Egan kama mevo dai.
Ethiopia da o tun kaba mindura gafa ba tu me kalate.
Acci kuma ta kaba kala.
Kuma tok.
Acci na go to dei to kala ga bu sanima.
Ta monna ka ke da fo de mani ba ajiram ba ye da la kosan.
La fo na mo ga de san dira au a ne de ma dira ka bun de sa ara tu de ma dira umma ne ka de ti e dura. Wari makina nama bedde biso kuma ranga ka wani daga ko wala mo to fiya kuma to fiya ti to fiya ke sai ka bayan su ma randi sai nan ya killa ti ba dia wai ti baka tani ti shara ijara tani a kirra makinan asfal ti ran de mu gara ke sa de ma ci ti sina ma fiya la sano ko ka ji da mu ba ya na shara wa kana tani ji da ni
a ci la sano sana mo na mota bi ya kamiti wari kas na magud
wari to fiya wani daga ka ta gudun wale kwan bara jiran wan dona jiran tunin wajib mu ka tani a ci ganna kan kwa wata ne ramatina gududa danga Ethiopia rai re ka tani la an ka ti dona le jiran ni ka ci gududa
inni soddomi la ma kuni saudi singenya jiran ni tu mo sa Ethiopia ke sa timbata ni
Ethiopia ke sa ila aga wan dona tiya patan wan ila yaman
ega isan ega qarshi isani tinirra fudatani boda singatan jechu
kumare dawar makina chivedi kamalla ka tantu kabalati ya kumare kiti kastina ka tebini magalan sige achi boda pati mallaka ka matinjum pati mallaka ote garagrati ante isan ne na matok komiti walad de giran ne tu ante atmo session namara usule ni gira akas muhari nama usule ni gira name tu ante
qarshi sana ega sinini sinqabani boda matin kesan sini erge satti sini ergan
divanti krinchaf wachale jidani tuke mutin tserkan
jaratu himata lafatti hori gashanif
ere jaratu sata kanji kabani dasi nalapu te kanji kanelki akadi ta kanji nasi akanji waninda biya kabanji lala kamalaka waninda biya kabani lala
isa bodati warri sinin qabate jiru moda ke bafata
dani bafata mamma leka grati jira ke do anchi danga sumale di to chale achuma dibanki tirami kai to kya na le dibanki tani dake bafate sumale gatene dorala ti bebe dorala mobila sin chidan ter kai dinje kisan kana malaka to kya le dibanki tani bafate sumale landi tene dorala ti bebe dorala san kidan ergal jira mogula ke tangal na kaftan
malaka ke sandi dabdani la fayadani situnga inaftan kana famma biyetti debina jettan
quran bande sine bani bani jira kama kana fille duranu maatilu ko ke nanu te malaka nerke nanu mo ki ngatu dau tan mogula ti debine grenye ke nataka jume lakna
sabiya ero jirtu te se addufi amma wan sirrage rolaltu
ay gara garimma ka bayero dukidanta ya wasan fakka wari dallala kunne akata kunne yeti yo wallaka ba ta kuma dallala rikita yo wallaka ka bayin mo kudi ti gesta ti gesta da lai na ka halta ya yero biye ji ta ta kada da ta ante baye kal ba na hoti makka da ki an ka ba ka ba na ga danga kuma da ki ti gesta ni ti dan tu to perra na mana harra ti cergani ti ni rawan de ki an ka ba ka ni ega bakito badia baka awala nama tangesa nachi boda jetti ba badari dari balaka
achitti sirre baniti matina kahori ergugod
ini jani mamade walla matin walaka ne dinne hello jinani namne kun kun dasti ka dia ata kun namne lama sati ni tuma yero da kesu tuma atin ka es pa yo la fofi dura ser ku ka matare kero kana sai tuma da turke ke sa ta ka
yero sin iyeta matin ke san bilbila ke san naga Nama mohori fiti sesun dende nye momal god.
Chora manja rafita sa nama malaka apari sata kuchumani jia nakana le kadumbe nima jira usuda ya ni una chiku tusade luma rafita ni jia shanja ula ni kira katisha.
Garu do ama IOM marka jirta nitte fo ye kabdu.
Ye nagatama.
Ni om debito sini njadan?
Ya sagal boda ni debito njadan. Ya sagal.
Rabbi sini ojina tau.
Kadhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
United States haalawwan tokko madaangaa Itoophiyaaf sodaachisoo ta'an ilaalchisee yaaddoo edda gad fageeffataa deeme qabdi. Haalawwan sodaachisoo ta'an keessaa tokko rakkoo amma naannoo Tigraay keessatti mul'ataa jiru. Ummanni Tigraay keessaa dhiittaalee mirga namoomaa ciccimoo ta'an jalatti gidirfamuun itti fufee jira. Ummanni miliyoona tokko ol ta'u wabii nyaataan qabu. Yeroo akkanaatti gargaarsi namoomaa hatattamaan achitti barbaachisu humnoota waraana Itoophiyaa Ertiraatiin akkasumas humnoota hidhatan kanneen birootiin danqamaa jira. United States ajjeechaalee humnaan buqqisu okkara saalaa malaan geggeessamu dhiittaalee mirga namoomaaf miidhaalee kaan raawwataman cimsitee balaaleffattii jedhan ministerichi dhimmaalaa United States Anthony Blinken ibsa isaanii keessatti. Maddeen bishaanii hospitaalotaaf manneen eegumsa fayyaa dabalatee barbadeessamuu qabeenyaalee uummata siivilii Tigraay keessatti geggeessamaa jiruttis akkasuma baay'ee rifannee jirraa jedhan ministerichi dhimmaalaa Blinken. Mootummaan Itoophiyaa kanneen dhiittaalee mirga namoomaa geggeessan kun akka itti gaafataman akka taasisu siivilota irraa miidhaa akka ittisuu fi gargaarsi namoomaa danqamalee akka dhaqqabu akka mirkaneessu United States waamicha dhiyeessiti. Haasaan dippiloomaasummaa sona qabeessi geggeessameyyuu qaamonni lola Tigraay sana keessa jiran hookkaricha dhaabuudhaaf yookaan rakkoo siyaasaa mudate sanatti karaa nagaa furmaata barbaaduuf tarkaanfiin qabatamaan fudhatan hin jiru jedhan ministerichi dhimmaalaa United States Anthony Blinken. Blinken mootummaan Ertiraa waraana biyyattii gara daangaa Ertiraa sadarkaa addunyaatti beekannaa qabuutti akka tattamaan deebisu waamicha dhiyeessan. Waraansi dhaabatee gargaarsa namoomaatiif karaan bal'aa yoo hin banamne hanqinni nyaataa yeroo ammaa Tigraay keessatti mul'atu gara oola yookaan beelaatti deemu mala. Haala hamaa Itoophiyaa keessatti mul'atu kanarraa kan ka'e ministerichi dhimmaalaa United States Anthony Blinken aangawoota Itoophiyaaf Ertiraa kanneen ammaaf kanneen duraanii miseensota humnoota nageegumsaa namoota humna naannoo Amaaraaf humna kasirnaan ta'in naannicha keessaa akkasumas miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay rakkoon Tigraay keessaa sun akka furmaatan arganne danquutti itti gaafataman yookaan hidhata sanaa qabanirra gurri kenniinsa viizaa akka kaa'amu labsan. Kanneen uummata Tigraay irratti miidhaa raawwatan akkasumas kanneen akka gargaarsi namoomaan dhaqqabne dhorkanis gurri kun ni ilaallata. Miseensonni maatii namoota akkanaas guricha jala galuu malan. Ministerichi dhimmaalaa United States Anthony Blinken mootummoonni biroonis tarkaanfilee akkanaa fudhachuu irratti akka isaan waliin hiriiran waamicha dhiyeessanii jiru. Kana malees United States dabalataan gargaarsa gama dinagdee fi nageegumsaa Itoophiyaadhaaf kennitu bal'inaan daangessitee jirti. Gargaarsa namoomaaf gargaarsawwan barbaachisoo aga tokko Itoophiyaaf kennuu garuu itti fufna jechuudhaan kan ibsan ministerichi Blinken gargaarsa Ertiraarraa uggurawwan bal'inaan kaa'amanii jiran akkuma jiranitti itti fufu jedhan. United States rakkoo Tigraay keessaa furuudhaaf carraaqqii godhamuu fi lammiiwwan Itoophiyaa akka raaraaf waliin marii tarkaanfachiisan gargaaruutti ciccitee jirti jechuudhaan gulaalanarraa ibsa isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22 yookaan kiloheerzii 13765 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiloheerzii 12240 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookaan kiloheerzii 12485 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma.